Франтішек хоче, каб діалог Святого Посаду з Китаєм був конструктивним, у гэтым запевнюю ближайший супрацовник пантифіка кардинал П'етра Паралін у своїм звароті до удзельнікаў конференції под назвою «Католіцький костёл у Китаї поміж минулим і будучиней». Сустреча была організована у Риме учора супольностью Святого Егидія, католіцьким університетом Сакра Кворе у Мілані і World History Academy. Державны сакратар яго святасці папы ў сваім пасланні да ўдзельнікаў выказаў спадзяванне, што форум паспрыяе вывучэнню вельмі актуальнай на сённяшні дзень тэмы і ўпішацца ў кантэкст сустрэчы паміж тысячагадовай кітайскай культурай і хрысціянскай духоўнай спадчынай. Ён таксама ўпэўнены, што дэбаты будуць суправаджацца канструктыўным духам, да якога так шмат разоў заклікаў Франтішак каталіцкую супольнасць. Андрэа Рыкардзі, заснавальнік супольнасці Святога Егідія, адкрываючы канферэнцыю, звярнуў увагу на паскарэнне адносін, якое мела месца ў пачатку пантыфікату Франтішка, і перш за ўсё на змену перспектывы. З цяперашнім папам кітайскае пытанне было цалкам пазбаўлена ідэалогіі і скіравана на ўзровень сустрэчы касцёла з вялікай тысячагадовай культурай. Гэта палягчае дыялог і адкрывае новыя перспектывы, лічыць італьянскі грамадскі і касцёльны дзеяч.